Mūsdienās vietārņi ir kļuvuši par daudzu cilvēku neaizstājumu dzīves sastāvdaļu, kā arī cilvēkiem vienam otru sasniegt ir kļuvis daudz vieglāk ar bezveta internetu starpniecību telefonos. Taču attīstoties modernajām tehnoloģijām, cilvēku datu aizsardzības privātums ir izraisījis arvien plašākas diskusijas. Viena no jaunākajām diskusijām par cilvēku datu aizsardzību telefonos ir izsaukušas digitālās atkritumu tvertnes, kas jau vairākā gadu ir izvietotas Londonas centrā. Tam ar bezveda internetu pieslēgumu ir iespējas sekot līdzi telefoniem, kas paietām garām. Šīs atkrituma tvertnes arī kalpo kā digitālo reklāmu stendi. Tādajādi reklāmu izvietotājiem ir izdevība secināt, cik bieži konkrētais telefona lietotājs paiet garām šīm atkrituma tvertnēm. Ar bezveda internetu starpniecību šīm atkrituma urnām ir iespējas savienoties ar katra telefona speciālu identifikācijas kodu, kas pēc tam ļauj izsekot telefona lietotāju lokācijas vietām. Kopumā, kā ziņo raicabie BBC, tad Londonas centrā atrodas vairāk kā 100 šādu digitālo atkritumu tvertņu. Tās tika uzstādītas pirms pagājušā gada olimpiskajām spēlēm, un kā norādīja idejas autori, sākotnēji tās tika domātas kā reklāmas un telefonu aplikāciju jaunumu stendi. Kompānija arī norādīja, ka pirmajā mēnesī kopumā ar šo atkritumu urnu palīdzību tika izsekots vairāk nekā 100 tūkstošiem mobilo telefonu dienā. Kompānijas pārstāve reizē BBC norādīja, ka informācija, kas tiek iegūta no šīm atkritumu tvertnēm, ir ļoti limitēta, šifrēta un anonīma, un tā pārsvarā tiek izmantota statistiskiem pētījumiem, līdzīgi kā novērošanas kameras, kas fiksē sastrēgumus uz ielām. Ideja autori britu laikrakstam Telegraph arī norāda, ka lietotājiem, kuri nevēlas būt izsekoti, vienkārši savos telefonos ir jāizslēdz bezveda interneta Wi-Fi opcija. Savukārt vairākas britu datu aizsardzības organizācijas ir paudušas sašutumu par šīm digitālajām atkritumu tvertnēm un ir gandarītas par Londonas amatpersonu lēmumu apturēt šo atkritumu tvertņu darbību. Kā raicabrieva BBC norādīja datu aizsardzības speciālista, visām tehnoloģijām, kas apstrādā cilvēku personisko informāciju, ir jāizpilda datu aizsardzības akts. Viņa arī atzina, ka šāda veida sistēma parāda, cik viegli ar telefonu starpniecību ir izsekot cilvēkiem un iegūt informāciju par viņu kustībām. Tāpēc ir svarīgi, ka cilvēki ir informēti par šāda veida darbībām vēl pirms tas ir noticis. Līdz ar straujo moderno tehnoloģiju izaugsmi datu aizsardzības speciālisti iesaka cilvēkiem arvien vairāk uzmanīties no savas informācijas publiskošanas, kā arī sekot līdz dažādu jaunāko tehnikas brīnumu plusiem un mīnusiem. Evita Rutka, speciāla Latvijas radio no Līdzas, Liebritānijā.